akka maatiin isaanii jedhanitti Oromiyaa godina hedduu keessa akka malee nama hedduutti jiran nama hagedduu buufat poolisii keessatti dhanii gargalchuu jiran akkoree lafa jedhetti naqamtee Amboo, Aana Jimmaa, Arjoo, Shawaa Kaabaa, warra Jaarsoo, Gujii Bahaa, Booranaa fi fuula hedduu keessa akka nama hedduutti jiranidha. Komishinii poolisii Oromiyaatii fi biiroon odeeffannoo Oromiyaa namni shakkiin hidhamuu danda'a jedhu faayidaan tokko erge.
Akka barataanaa ol daggafaa jiraatan magaalaa naqamtee ganda duwwaa lamaa ta'e jedhutti abbaansaa obbo Daggafaan sanbata xiqqaa darbe humnoota nageenyaa magaalichaatiin butamuu isaanii himeen.
Qidaamee manatti galaatu jiran sa'aatii 12:30 kan ta'udha kan isaan naannoo manaatti qabaman itti dhufaa jiranii hojiirra ba'anii. Kan isaanitti qabanis sababa isaayyuu hin beennu yeroo darbe akkasuma qabamanii turanii faatikaarratti maanis hin nabaa odeeggartu jedhanii qabanii mollaa geessanii ji'a ja'achi turee eegachi dhufee inni hojii mataa hojjeta. Guyyaa gaafa qabames hojii irratti qabame malee waan biraarratti hin qabamne wanti inni ragaan wajjin qabames hin jiru. Abbaan kubbaa ijoollee jaadha nuti ijoollee jaadha nangafadhaan dhageenya uffata hodheedha kan inni guddisu malee hojii garbiraa keessa galee waan biraa waan hojjete hin qabu.
Magaalaa Naqamtee keessatti baasii bitootessaa bara 2012 gara dhumaarraa eegalee namoonni baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan dubbatan jiraatan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa namoota seektara mootummaa keessa hojjetan dabalatee dargaggoonnii fi maanguddoonni ilaalcha siyaasaan hidhamaa jiru.
Nama 17 dhaa'eera. Lafti isaanitti dhamanii jiran immoo mana meetira tokkoo fi asiinatti meetira tokko akkas ka'a meetira 3 sana keessa jiru. Deeggartoota shaniitu jedhamu malee jarri kun hojjetaa rigulaariidha. Baay'een isaanii barsiisotaa, baay'een isaanii bakkaan bulaadhaa, baay'een isaanii immoo barattoota yuunivarsiitiiti. Barattoota yuunivarsiitii sadiitti jedhanii jiraattota jarri kuni hangarraa ta'ee mana murtiitti kan himatame tokkollee akka hin jirudha.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoorraa maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate dargaggoon tokko akka dubbatetti bahanii galuun ulfaateera. Namoonni hedduun hidhamaa jiru. Namoonni hanga yoonaatti hidhaman waajjira poolisii aanaa keessa jiru. Gara mana murtiittis dhiyaatanii hin beekan ji'a tokko ol lakkoofsaniiru. Bakki isaan itti hidhamanii jiranis haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wajjin wal faalleessaa namoonni hedduun bakka tokkotti mana xiqqoo keessatti hidhamanii jiru waan ta'eef jira.
Akka Aanaa Jimmaa Arjoo dargaggoo yeroo kana sassaabame manatti guuramaa jira. Adda bilisummaa Oromoo nyaachistuu, hin uffistuu, karaatti agarsiistuu jedhanii ijoollee yeroo garaa garaa qabaniidhaa jiru. Maatiin ijoollee illee hidhamaa jira. Amma gaafa roobiitti namni saddeet hidhamee jira jechuudha. Kaate giirri isaanii boriidha. Erga mana waajjira poolisii Aanaa Jimmaa Arjoo seenanii hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii yookaan inni isaan qabameef waan tokko adda jibbayee ijoolleen kun ija seera fuulduratti dhiyaatanii yakka yakkanis waan beekan hin qabanii fayyaaduma achitti tukkaamsamanii jiru jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Wargaattis namoonni hidhamaa jiraachuu jiraatan aanichaa nageenya isaaf sodaate maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko dubbateera.
Jeeniyaas Mangistuwaan jedhamu gaafa bulchaa 15 sa'a 8 keessa koraatii Finfinneetaan jedhamu aanaa keenyummaa magaalaa keessaa dhufanii fudhatanii amma ammaa iddoo ga'anii hidhamne jirra. Kaleessa nama 12 akkabaabii akkasii dabadabanii caccabsanii duwwaaf jireenya hedduu jiru. Isaan immoo amma magaalaa kanatti waajjira poolisiitti hidhamanii jiru. Namoonni irra caala amma gandoota galakkisanii baqachaa jiru.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti hidhaan hammaachaa jiraachuu kan dubbatan maanguddoon jiraata aanichaa ta'an ajjechaanis darbee jiraa jechuun ibsan. Akkuma waliigalaatti godinaalee Oromiyaa keessatti hidhaan hammaachaa jiraachuudha. Kan maatii hidhamtootaaf jiraattotarraa odeeffanne godina Gujii Bahaa, Boorana, godina Wallaggaa Lixaa fi godina Qeellam Wallaggaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen hafan keessattis haaluma wal fakkaatu adeemaa akka jirudha jiraattonni kan ibsan. Dhimma hidhaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan liigiin mirga namummaa gaanfa Afrikaas ibsa baasee ture. Obbo Geetuu Saaqqataa Itoophiyaatti bakka bu'aa liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaati.
Dhaabbilee siyaasaa, waajjira dhaabbilee siyaasaa cufuu, saamuu kanaaf kan kana fakkaatantu jira. Maatii aadde Bushuu Dalasaa Shawaa Dhihaa magaalaa Ilfataatti ilmi keessan bosona jira. Namni sanyii jedhamu fidaa jechuudhaan hawwaan ixaa akka jiranidha. Wasiin Yotaasaa Obbo Kabbadaa Nagaasaa fi Saaddisaa Nagaasaa namoota jedhan magaalaa Ilfataarraa akka maatiitti hidhamanii jiru gaafa 24. Akkasumas magaalaa baachuudha maatii aadde Bashii Abdiisaa ijoollee isaanii. ani para lamawali ani jiru gujiti adde darni tikse kandiramtu wala sab bakasani hodudan dahani torbe sokko bodada buya afri dai masani wodi ida torsani kuna da kamati tida jumla jiru dai kuda kanam sokko sokko tida lalakovne fitu yero nun ngawo chuda
obagetun tidabaludan yero kan hidami haykam jirama jirutti fallasatin namota man hidatte jumla dan galchum hulata jira jiran
virus corona ya kana sene jedame simami asitti aga tokko tasgabbin jiraata abdiyere garu fallasa itti chaala kadufe da kesattu oromiya ratti chuda irana kuma jabate jiraata jirano ni kanuti yefanne no mayu erga ideen kun biya kana sene asitti prekopada sisinna banne sene tuke jira
namoni nanno oromiya kesa bayina hidama jiraachu kan hidamani sabab ilalchi siyasatin jedani matin hidamdota dubbatan ratti Commissioner General Commissioni Polisi Oromia Ararsa Mardasa Gavanni David Tanu Kennaniru
Namonni mo tawatamu dandaru laika siyasati ni dabalu jira laika siyasati namni biya kinna batterga di famni godame fondurto karatera tena de mujerame namni laika siyasati ni dabalu
Godinale magalota fi anota Oromia heddut matim mana to kofesa hanga namasa di fi isaoli hidama jiraachu warana bilisuma Oromo de gartu dandi agarsistu niya chiftu jechu dan jedani mati fi jiraton akasmas Lizzie Mirganamoma Gamfa Afrika Odefanno Aka Oromia Tuwaliti Kadeen Kanib Serrati Dubihima Motuma Nannu Oromia Obbogeta Chubalcha Hazof Sisneram
Nannu Kenya Kesati Hida Da Afi Karorri Karorfame Nama Hidu Da Fanto Jada Munjiru Garu Mo Gwetcha Wani Seran Falla Ta Ambakar Gamaniti Tokofa Hala Lafsi Yero Muddama Wali Ndima Wal Kabatu Ratti Taudanda Lama Famo Yaka Wan Idiletin Wanto Tala Watamani Ni Nama Wani Watamu Dandau Karadda Da En Nama Nidu Atamera Ganjaru Odefanno Atta kabu garu imota nan makase kana namoni to ta mudan dab
komini gamati tini ka ajru oso lafsi yero muddama hillabsabini ndrayu namoni heddun hidama kajran godina wallaga baha na kamtirra ana jumma arjurra akasumas godina shaka ba ana warjar sorra godina wallaga lita gimbirra akasumas godina qellam wallaga anu legara gararra guji baharra godina hararge baha calanqorra namoni heddun akahidama jran dakan namoni komikasani akasumas maatiinis dubbatani isarra darbeemmoo ajjechaanis bakka tokko tokkotti mul'achaa akka jiru dheengadduma kana godina shawaa kaabaan awarra jaarsootti namni tokko du'ee bakkeetti gatame kan jedhu jira bakkeewwan garaa garaatti immoo ajjechaan bal'inaan akka jirudha kan komiin ka'aa jiru gama kanaano maal jettu
kan turre namoonni haala naannoo Oromiyaatiin bakkoota garaagaraa irratti olaantummaa seeraa qabachiisu wajjin hojjetamaa jiran jiru namoonni akka gogaa garaagaraatiin shakkamanii fi olaantummaa seeraa cabsanii argaman to'annaan godinaa godinatti waan jedhaman jiru akka Oromiyaatti bakka olaantummaan seeraa kabajamuu kabajanametti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira kun hojiirra ooluu isaatii kananii beeku kanaan ol garuu bifa adda ta'een wanti raawwatamu jiru sanarraa kana immoo namni du'uu kan jedhu humnoonni garaagaraa lubbuu namaa irratti kanaan duras miidhaa geessisaa turan ammas bifa humnoonni rifeelolan nama ajjeesaa butaa akka jiran mallattoon akkamii godinaalee Oromiyaa keessumaa gara lixaa keessatti hin jira yaadee gaaffichi sirriidha. Namni kamuu badii kamuu yoo qabaate paartii siyaasaa abbaa barbaade mormuu deeggaruu danda'a. Kanaan qabaate immoo seeraan himatamee yakka isaatiin gaafatamuu qabu malee lubbuun adabamuu qabu. Garuu gochaan naannoo sanatti qotamaa jiru bakka tokkotti gochaa lubbuudhaan adabamuutu jira kun qabatamaatti jira. Garuu immoo eenyu abbaan kana gochaa jiru kanaan dura sifatti kaasineeti laannee irraa humnoonni kun ammallee adabachuu hin dandeenye jarraa argamee nama ajjeesuun nama butuun adda addaatiin hin mul'ata sana karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa jiru jira sanarraa kana ta'e garuu namni du'eera kan jedhu bifa biraatiin odeeffannoon qabu.
Gama biraatiin kanaan dura dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baas eebbisaa gaaffiif geebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeese waraana bilisummaa Oromootu ajjeese jechuudhaan nutti haqataa jechuun ibsanii turan. Maatiin hidhamtootaa fi jiraattonni godinaalee magaalotaaf aanaalee garaagaraa maatiin isaanii kan hidhaman ilaalcha siyaasaan akka ta'e kan ibsan ta'us mootummaan gama isaatiin namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru yakka dalageen malee jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerraa.